Arratsaldeon adiskideok, hau Aitor ikastolako irratea duzuen. Gaur 2017ko urtarrilaren 26a da. Osteguna, gure ordularian une honetan 3ak laurden gutxi dira. Aitor ikastolako irratia, egia auzoko irratia, egiatar guztiona eta egiatar guztiontzat. Asteartea eta ostegun arratsaldean zuekin 106.8 FM prestatu dugun lana zuek gustoko izatea espero dugu.
Kaixo entzuleok, hementxe gaituzue. Gu, 6. A taldeko ikasleak gara. Gure izenak hauexek dira. Uxue, Laia, Mikel eta ni, Iraitz.
Algain Uxue hasiko da sumarioarekin.
Gero ikasi eta irabazi mila...
Gure gaurko programa hau izango da eta orden honetan. Lehenengo gaurko eguraldiaren berri Laiak emango dugu. Eguraldi ondoren Uxuek eta Laiak azken bola honetako gertatutako berria kontatuko dizkigu. Segidan Mikelek limoizko bizkotxaren errezeta egiten erakutsiko digu. Gero, denen artean Europari buruzko bitxikeriak kontatuko dizkizuegu. Jarraian Iraitzek berkirakurri duen liburuaren laburpena kontatuko digu. Gero Mikelek barre pixka bat egiteko txiste batzuk kontatuko dizkigu. Ondoren, Mikelek aukora pilo bat esango digu. Aste honetako eta hurrengo asterako urtebetetzak aipatuko dizkigu Iraitzek. Ondoren, Mikelek asmakizun batzuk kontatuko dizkigu. Bukatzeko Laiak elkarrizketa bat egingo dio Haizeari, gure euskaldantzako irakaslea. Laia, esango diguzu ze eguraldi daukagun gaur?
Goizean goiz hotz egingo du. Edonon eta zerua hodei gutxirekin agertuko da. Barnealdeko zenbait lekutan lainopean emango diogu hasiera egunari. Eta baliteke lain horiek iraunkorrak izatea. Eguerdian hodeiak ugarituz joango dira. Eta arratsalde gau partean zerua hodeitxo egongo da. Gauean anan hemenka euria egingo du. Hegoaldeko edo hegoekialdeko haizeak gero eta indartsuago izango da, eta gauean bolada oso gogorrak espero dira. Kantauri isurialdean temperatura maksimoek gora egingo dute, beraz, barnealdean hegoaizearen eragina temperaturak ez da handia izango. Kontatuko dizkizu egun.
Laia, lehenengo berriarekin.
Aitor ikastolan aspaldi honetan pixka bat kezkatuta gaude ikastola barruan ematen den euskara erabilerarekin. Ikastola batean ikasten dugu, suposatzen da gehiengo oso batek euskaraz hitz egiteko zein ulertzeko ez duela inolako zailtasunik. Eguneroko euskara hutsean bizitzeko zailtasunik bat ere ez genukela izan behar, baina zer errez pasatzen diren batzuk gaztelaniara. Horregatik, buelta pare bat eman diogu arazoari, eta euskararen erabilera sustatzeko ekimen bat egitera animatu gara. Eusle izenekoa. Iaz, auzoan arrakastaz abian jarri zen proiektua egian euskaraz bizi nahi dugulako izenekoan du abia puntu edo eredua. Eta zertan da proiektua galdetuko duzue. Ba orain, azalduko dizuet. Astero, Bolondres talde bat 5. eta 6. mailako zenbait ikasleko osatuta eusleak izango dira. Euslea izateak esan nahi du aste osoan ikastola eremuan gutxienez euskara hutsean hitz egin beharko duela. Konpromiso hori hartu behar du horrez gain berari zuzentzen zaion pertsona orori euskaraz hitz egin behar dio. Berdin jokatuko du gazteleraz hitz egiten badio pertsona horrek. Tinko utzi beharko dio euskararen erabilerari eta euskaraz erantzun beti. Zuzentzen zaionak zailtasunak baldin baditu euskaraz aritzeko modu errez batean azalduko dio. noski, baina euskaraz beti. Salbuespena egingo da, noski, kanpotik etorri berriak diren ikasleekin. Eusleek txapa logoduna eramango dute paparrean, aste osoan zehar, besteek nortzuk diren jakin ditzaten. Aste bukaeran ekimenaren ebaluazioa egingo dugu. Eusleena eta gainerako ikasleena. Gela guztietan euskararen txoko antolatuko dugu, eta proiektuaren inguruan sortzen den material guztia horrepiniko dugu. Ea denon artean ematen diogun bultzada euskarari, euskaraz bizi nahi dugun. Eta orain, Uxuek berri bat kontatuko digu Santa Ageda jaiari buruzkoa. Aurrera, Uxue!
Santa Agata jaia edo Dona Agata jaia euskalkietan Santa Ageda bezpera, Agata deuna jaia Santa Ageda eskea eta Santa Ageda batzean izenez ere ezagun Euskal Herria eta Espainiako zenbait tokitan ospatzen den jaia herrikoi tradizionala da. Agata Kataniakoaren omenez otsailaren bostean eta bezperan ospatzen dena. Egun horretan, Eliza Katolikoaren santutegiko santuaren omenez eguna denez. Euskal Herriko herria askotan ohitura da egun horretan edo bezperan herrietan koplazara kantu makilekin lurra joaz erritmoa markatzeko. Diru edo janari eskean. Jantzi tradizionalekin eta krisio lagun klopa bertsoak koblakari bakar batean abesten ditu maiz eta taldeak leloa. Ikastolako 3, 4, 5 eta 6. mailakoak auzotik atzerako gara datorren asteko ostiralean. Ilak 3 Santa Ageda kopla abesten. Segidan Laiak lauezeta egin genuen bizitaldia kontatuko digu. Aurre Laia berriarekin.
Aurreko astean, 18an lauezetara joan ginen 6. mailako guztia. Lehenengo barruan sartu ginen eta jangelan 11etakoak eta eraman genuen materialak utzi genituen. Kanpora atera ginen eta bigarren DBH-ekoak kanpoan ziren gu itxaroten soinketa egiteko. Lehenik banderaren jolasera jolastu ginen, bi taldeetan, petodunak eta petogabekoak. Ondoren saskibaleien jolastu ginen eta oso ondo pasa genuen. Jolasten bukatu eta gero 11etakoa jan genuen eta gero eskailerak igo genituen teknologiako tailerrera joateko. Han kotxe bat egin genuen etxetik ekarritako erreziklai materialekin. Bukatutakoan itzuli egin ginen ikastolara. Ikaragarrizko hotza egin arren primeran pasatu genuen goizean. Uxuek Untza taldeari buruz berri bat kontatuko dugu. Aurrera, Uxuek!
Untza 2014an Bilboko kaletan sortutako musika taldea da. Unibertsitate giroan elkartutako 6 gazteak osatzen dute, eta beraien helburua sortzen dute musika Euskal Herria osoan zabaltzea da. Orain atera duten disko berria Ertzetatik du izena, eta Aldapangora kantuarekin sekulako arrakasta izan du. Ona hemen kanta zuen goza dezazuen.
Eta orain Mikelek errezeta goxo-goxo bat egiten erakutsiko digu. Aurrera, Mikel!
Limoizko bizkotxoa, osagaiak. 6 arrautzak, limoizko bi jogur, 1 kilo de olio, 2 edaluntzika da jogurtaren ontziaren neurrikoak, azukrea 4 edaluntzika da, irina 6 edaluntzika da, legamina 2 zorro, royal. Nola egin? Osagaiak ontzi batean sartu eta koilada batez nahaztu hasieran. Ondoen, irabagailua erabiliko eskorrik ez dagoen arte, minutu bat edo bi. Moldea gudinez eta irinez estalita eta odea ara bota. Ondoren labe bedoan sartu 216 gradu eta gutxi goda bedagoita 15 minutu. Apaintzeko glasa azukrea eta txokolatea erabiliko dugu. On egin.
Eta orain denen artean, Europari buruzko bitxikeria kontatuko dizkizuegu.
Hiru hilabete honetan Europa kontinente ikasi dugu. Berez ez da oso kontinente handia, baina ere bere bitxikitasunak ez zaizkio bitxikeriak ere faltan. Han eta hemen horietako batzuk jaso ditugu, jakin nahi dituzu horietako batzuk?
Ba altzenekien Europan gehien bisitatzen den tokiak Disneyland Paris dela?
Ba altzenekien museoko objektua guztietatik bakarra ehuneko bata erakusgaia dagoela?
Ba altzenekien Belgikak munduko trenbide sare handiena duela?
Ba altzenekien Bulgaria dela Europako herrialderik zaharrena, zeuden da 95. urtetik mantentzen du bere izena.
Ba altzenekien frantsesek urtean 500 milioi barraskilo jaten dutela?
Ba altzenekien Frantziako herri eta hiri guztetan Victor Hugo izeneko kale bat dagoela?
Ba altzenekien Belgikan 800 gradu garagardo mota ezberdinak daudela?
Ba altzenekien Islandia dela Europako etxerik ez dagoen herrialde bakarra?
Ba altzenekien Galesen dagoela Europako hiri izenik luzeena?
Ba altzenekien Europan 23 hizkuntza ofiziala dela eta 60 baino gehiago ez hizkuntza ofiziala gutxiago taldei dagokizkela?
Ba altzenekien Errusiak Europako eremu osoaren 137% osatzen duela eta munduko herrialderik handiena dela? Vatikano hiria aldiz Europako eta munduko txikiena da. 0,44 kilometro besterik ez ditu, eta bi atletismo pista adinako azalera.
Baltzen ekin ezinezkoa bali juri ere Europan dagoela oian tropikal bat edo ala uste dut, ala uste dute. Bentsan zenbat adituk, Peruzika, Bosnia eta Herzegovina. Europako azken oin tropikala kontsideratu daiteke. Naiz eta batzuek baso bat besterik ez dela san.
Ba altzenekien Groenlandia munduko irlarik handiena dela eta bere azaleraren 84% izotzez estalita dagoela?
Ba altzenekien munduan dagoela olibondorik zaharrena, Italiako Umbrian bizi dela eta 1700 urte dituela?
Eta orain Iraitzek berrik irakurri duen liburu baten laburpen tentagarria egingo digu. Ea Iraitz laburpen horrekin.
Tom Gates, poderes super geniales, okasi. Egilea Liz Pitxon. Argitaletxea B. Bruño. Tom Gates oso pozpozik dago, ez bere irakasla bezala Fullerman jauna. Patioan Derek Tom Gatesen lagunik onenak gelako sarreran itxaroten dio eta patiora jisten dira. Hitz egiten hasten dira gauza garrantzitsu batez. Bitartean lagun gehiago iristen dira eta galdetzen diete ea zer den gauza komplikatu hori. Eta gauza komplikatu hori da ze aperitibo jango ote duten beraien lobozombiz taldeko urrengo entxegurako. Justo orduan oboe irakasleak txilibitoa jotzen du eta barrura joaten dira. Marcha, marcha, bang bang, chik chik, bang bang,
vuelta, da vuelta que manga. Eta orain, barre pixka bat egiteko, Mikelek bi txiste kontatuko dizkigu. Aurrera!
Atxeden ordua da eta patxiku txiki eta midentxu oztropezu eta jauzika jaitsi dira patioa eramaten dute eskaile datatik. Jaitsi diturria tragoska bat eman eta midentxu patxiku txiki. Aizu patxiku, zein maite duzu gehiago? Aita, ama, amona edo osaba. Ba, ezakit, baina datorren astean nire urte betetzea da eta opadi zabaldu eta gero esango dizut eta zein maite duen gehiago. Bi emakume elkartu dira eta batek besteari esan dio, ni senarra ingedu bat da. Hau sortea erantzun dio besteak, nire oraindik ez ere bizi dago.
Mogitzen zaten jakei gauaren erregina. Martxa, martxa.
Aurrera Mikela okora pilo zail horrekin. Entzuleok, ea errepikatzeko gaizareten.
Madi gorringo, txudingo, biarre guzkia labia gingo. Madi bekain, hoetik jaiki begiak abain.
Iraitz, esango aldiguzu nork duen urteak betetzeko suertea?
Bai, jakina, aste honetan urteak betetzen dituztenak honako hauek izan dira. Roldan Pellejeros Iraia, 21. Infante García Luis Rafael, 24. Hernández Barahona Aratz, 25. Torre Beobide Katixa, 26. Errandonea Elezgarai Jurgi, 26. Jarnos Rodríguez Biki, 29. Oviedo Amaia Asli, 29. Albizu del Molino Irantzu, 31. Zoriona!
Zoi!
Salmenta txarra egin zendun, harimie diruaren orde zerrukirik ez doz.
Aurrera Mikel asmakizunekin.
Ezin nauzu ikusi, ezin nauzu ikutu, eta hitz egiten baizu ere egiten nauzu. Errepikatuko du. Ezin nauzu ikusi, ezin nauzu ikutu. Eta hitz egiten baduzu, hil egiten nauzu. Zer nahi? Ez dut hankarik. Egodik baina egan egiten eta mendiak zein itsasokoak zeharkatzen ditu. Berri errepikatuko du. Ez du hankarik, ez du egoik, baina egan egiten dut mendiak, zein itsasoak zeharkatzeko ditu. Zer dauka gizakiak inorrez ez ikusteko egok, egan egita eta jantziaren ondorio dela. Berreidu errepikatuko dut. Zer dauka gizakiak inorrezin ikusi, egan egin eta jakintzaren ondorio dela. Azto ospetsua da zudia, txikia eta hiletxu zilargin eta aurregin erantzun zen. Berri derrepikatuko dut. Azto ospetsua da zudia, txikia eta hiletxua zigarlin eta urregin erantzun zaizu arian. Igarkizun hau igarriz gero, igarle ona izan zara. Zer da esan badizut? Zerra zaren, berri errepikatuko dut. Igarkizun hau igarriz gero, igarla ona izango zala. Zer da esan badizut zer zaren? Erantzunak bidali, baldin badakizu idatzi paper batean eta gudi gelara ekarri zaigarrena.
Eta bukatzeko aizeari euskal dantza gure irakasleari egin genion elkarrizketa irakurriko dugu.
Kaixo aizea, elkarrizketa bat egitera etorri gara ikastolako irratsaiorako. Inportako litzaizuke galdera hauei erantzutea?
Ez, lasai bota.
Zenbat urte dituzu?
23 urte ditut.
Gustatzen al zaizu gure euskal dantza erakustea?
Bai, oso ondo pasatzen dudalako eta nik asko ikasten dudalako.
Errexe alda guri erakustea?
Ez, orgintxo batzuk zaretelako eta nahi eta oso ondo dantzatzen duzuen ez duzue kasu handirik ez duzuen.
Dantzak kirol baten moduan hartzen duzu?
Bai, korputzaren mugimendua du eta giharra lantzen dira, beraz kirola da.
Ondo egiten aldugu euskal dantza?
Oso ondo.
Zenbat urterekin hasi zinen dantza egiten?
6 urterekin.
Eskerrik asko aizea emandako elkarrizketagatik eta hurrengo arte.
Lagunak, dagoeneko agur esateko une iritsi da. Agur eta horrengo arte.
Agur!
Bat, bi, iru!
Txirri txarra, txarra txirri badua sinauri. Txirri txarra, txarra txirri lanean betiari. Txirri txarra, txarra txirri badua sinauri. Txirri txarra, txarra txirri.